Olen saanut tehtäväkseni valmistella puheenvuoron aiheesta, seuratunnuksen aiheesta lintu on huoneen löytänyt, ja olen jakanut sen 7 kohtaan, jotka ovat evankeliumi hoitaa ja kutsuu, 2. seuratunnuksen taustaa, 3. Jumalan valtakunnan kauneus, 4. usko on omakohtaista lahjaa ja 5. uskon tuomat lahjat, 6. on synti ja tunteet ja 5. Jumala on luomakunnan Herra, kaikkivaltias. Uskovainen vanhus tulee ambulanssin paareella vastaan kaupan sisäänkäynnin kohdalla. Hän on huonossa kunnossa. Hänellä on vain yksi kysymys, että saako hän vielä uskoa. Samoin uskovainen vanhus ihmetteli elämänsä viimeisenä päivänä ihmiselämän lyhyyttä, pyysi siunausta ja siunasi vielä paikalla olevat lapsensakin. Vanha mies kaupan hyllyjen välissä jutteluhetken lomassa pyytää siunausta. Kyynel kirpoaa silmäkulmaan. Näissä esimerkkeissä evankeliumi on todellinen voima taivastien matkalle. On vain yksi aneleva kysymys, saanko vielä uskoa. Tätä armoa, samaa armoa taivaan Isä tahtoo tarjota sinullekin, joka kyselet, että miten pääsisin vapauteen ja rauhaan omista syntitaakoistani. Arvelen, että täällä sanan kuulossa tai netin ja radion ääressä on varmasti sellaisekin kuuntelemassa rakkaita veljiä ja sisaria, jotka ovat saaneet parannuksen armon maailmasta ja päässeet elämään Jumalan lapsena. Tuota onnellista tapahtumaa on edeltänyt pelkoa ja ahdistusta. Vihollinen on pitänyt pihdeissään, mutta Jumala on kuitenkin rakkaasti vetänyt puoleensa. Se on ollut suuri ilo. Armojärjestys on yksinkertainen. Uskomaan pääsee evankeliumin kautta, kun uskovainen siunaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Uskovaiselle ihmiselle on annettu valta saarnata syntejä anteeksi. Ja tämä armojärjestys perustuu Raamattuun. Johannes kirjoittaa, että jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Eräs uskovaisessa perheessä lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt, vanhuudessa parannuksen armon käsittänyt, oli sanonut, että alkoi helvetti pelottamaan. Jumala oli avannut tuntoa. Tässäkään ei tullut vahinkoa, kun hän sai uskoa syntinsä anteeksi ja nukkua viimein muutamien vuosien kilvoittelun jälkeen Jumalan lasten lepoon. Tuli onnellinen loppu. Lintu löysi huoneen ja teki pesänsä Jumalan valtakunnan matkasaattoon. Tällä kertomuksella on myös tehtävä. Se on muistutus isille ja äidille ja kaikille uskovaisille, että Jumalan mahdollisuudet alkavat silloin, kun ihmisen omat näkökulmat ja toivomukset, esimerkiksi oman nuoren tai läheisen uskosta, loppuvat. Monet isät ja äidit tuhlaajapojan isän tavoin odottavat, että kotitiellä näkyisi tuttu hahmo, langennut lapsi. Jumala tekee työtään ja kalliisti avaa vielä taivaantien ovia. Kodeissa kylvetty evankeliumin siemen voi totisesti kantaa vielä vuosien ja vuosikymmenienkin jälkeen hedelmää, kuten tuolla vanhuksella, josta äsken kerroin. Monet saavat palata ja rukoilemme, että mahdollisimman moni saisi palata epäuskon alta Jumalan rauhan ja vapauden osallisuuteen. Seuratunnuksen taustaa. Näiden opistoseurojen tunnus on lintu on huoneen löytänyt. Ja tuo tunnuslause on sisältyy psalmiin 84, joka kokonaisuudessaan kuuluu Biblian mukaan seuraavasti. Sillä lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä, johonka he poikansa laskevat, sinun alttaris, Herra Seebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Eli psalmista 84 jae 4. Vuoden 92 Raamatun käännöksen mukaan tunnuslausessa mainittu lintu on varpunen, joka on pääskysen ohella tehnyt pesänsä temppelin muurin rakoon tai olivipuun temppelin alttarin läheisyyteen. Tästä kaunista psalmista 84 usein saarnataan kristillisyyden seuroissa. Se alkaakin kauniisti. Kuinka ihanat ovat sinun asunsiasi, Herra Seebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Kokonaisuudessaan psalmi 84 on Jerusalemin temppeliin liittyvä pyhin vaelluspsalmi ja Kooran lasten psalmi. Tuo psalmin kirjoittaja suorastaan nääntyy kaipauksesta päästä pyhiin vaellukselle Herran temppeliin. Kolmas väliotsikko on Jumalan valtakunnan kauneus. Oikeastaan tämä psalmi lintu on huoneen löytänyt kuvaa myös Jumalan valtakunnan kauneutta ja merkitystä. Rakas sanaan kuulija, nuorempi ja vanhempi, onko joskus sielun vihollinen yrittänyt peittää tämän kauneuden? Luther käytti kuvausta kaikki maailman nenälasit selittäessään sitä, miten Jumalan valtakunta ja Jumalan teot ovat ihmisiltä salattuja. Esimerkiksi ilmestyskirjan selityksessä Luther toteaa nykykielelle käännettynä näin. Jumalan valtakunta on tältä maailmalta niin salattu, että maailma ei sitä näe, vaikka kaikki maailman nenälasit pantaisiin sen päälle. Järki katsookin Jumalan valtakuntaa ja näkee virheitä, heikkoutta, riitoja, tavallisia ihmisiä. Silmillä ja järjellä ei siis pysty näkemään sitä, että kaiken keskellä vaikuttaa Jumalan pyhä henki ja pyhän hengen työ. On hyvä huomata, että kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, avaa uskon kautta ymmärryksen Jumalan pyhästä seurakunnasta. Jeesus kertoi paljon vertauksia. Hän oli opettaja vailla vertaansa. Ja yksi tällainen on meille tuttu tuhlaajapojan kertomus. Näissäkin seuroissa on siitä puhuttu. Lyhyesti, tuhlaajapoika kertoo nuoresta miehestä, joka pyytää isältään perintönsä jo tämän eläessä. Saatuaan rahat hän lähtee kauas ja tuhlaa kaiken juhlimiseen ja huolettomaan elämään. Kun rahat loppuvat ja maahan tulee nälänhätä, hän joutuu niin köyhäksi ja pienen paikalle, että päätyy paimentamaan sikoja ja kärsii itsekin nälkää. Lopulta hän havahtuu tilanteeseensa ja päättää palata kotiin. Hän ajattelee, en ansaitse olla enää isäni poika. Pyydän päästä edes palvelijaksi. Mutta kun hän on vielä kaukana, isä näkee hänet, juoksee vastaan, halailee ja suutelee häntä. Isä ei moiti, ei rankaise, vaan ottaa pojan ilolla takaisin kotiin. Hän järjestää suuret juhlat, koska kadonnut poika on löytynyt. Mutta mitä vanhempi veli? Hän suuttuu tästä, sillä hän on ollut uskollinen koko ajan, eikä koe saaneensa samanlaista huomiota. Isä kuitenkin selittää, sinä olet aina kanssani, mutta nyt on syytä iloita, sillä veljesi oli kadoksissa ja hän on löytynyt. Mikä on tämän kertomuksen ydin? Se on, että Jumalan rakkaus ja anteeksianto ovat suurempia kuin ihmisen virheet. Takaisin saa tulla, vaikka olisi kuinka kauas eksynyt. Jumalan mittaamaton armo on ylempänä. Kristus kutsuu vapauteen ja rauhaan. Jos tämän sanan kuulossa on yksikin heränneellä tunnolla oleva syntiä poteva, niin kuulepa rakkaasti tämä kutsu. Lämpimästi tervetuloa takaisin. Se on sellainen perintö, jolla ei ole vertaa. Se on iankaikkinen perintö, ainoa toivo uskovaisen matkalla. Usko vapaasti ja kalliisti, rakkaasti, synnit, viat ja virheet anteeksi. Epäuskokin Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Sieluvihollinen kyllä lastaa, että miten jos nyt teen parannuksen, miten huomenna jaksan uskoa. Eikö ole kuitenkin niin, että kaikki muu on uskomista vähäarvoisempia asioita? Vihollinen voi kuiskutella, mitä ne läheiseni sanovat, mitä sanassa sanotaan. Joka rakastaa isänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen. Ja joka rakastaa poikansa ja tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen. Matteuksen evankeliumin 10. luku. Ja Luukas 15. Taivaassa kuitenkin Jumalan enkelit iloitsevat yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Usko on siis elämän tärkein asia. Ajallinen elämä on suurta lahjaa, mutta mikään ajallinen lahja ja asia ei mene uskon lahjan edelle. Siksi on tänään turvallista suostua Jumalan armosta uskomaan. Jumala kyllä kantaa lapsenaan, ole rohkea ja tee parannus. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. 4. väliotsikko, että usko on omakohtaista lahjaa. Herralle Jeesukselle tehtiin Johanneksen evankeliumissa kysymys. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Erityisesti haluan sanoa sinulle, rakas nuori, uskovainen veljeni ja sisareni, että näissä Jeesuksen sanoissa on valtavan suuri lohtu ja uskon opillinenkin asia. Uskon kohde on Kristus, jonka Jumala lähetti maailman, joka kärsi ja kuoli syntiemme tähden ja nousi esikoisena taivaaseen. Ja Jeesushan sanoi tuossa luetussa jakeessa, että se on Jumalan teko. Siis mikä on Jumalan teko? Se, että uskomme Kristuksen päälle, jonka Jumala on lähettänyt. Eikö olekin niin, että usko on käsittämätön lahja? Se ei riipu ihmisestä. Se annetaan aivan ilmaiseksi, rahatta ja hinnatta. Ja uskon lahjan synnyttää ja ylläpitää itse Jumala, taivaan Isä, joka hetki, joka päivä, koko ajan. Ja vaikka me sisaret ja veljet näemme omat puutteemme, heikkoutemme ja lankeemuksemmekin taivastiellä, niin Jumala katsoo sinua ja minua lempeästi Kristuksen ansion tähden. Ei ole muuta turvaa. Juttelin kerran erään nuoren kanssa. Oli tullut tunnon haavoja. Ja nuori oikein surkutteli huonoja valintojaan. Pyysin häntä iloitsemaan siitä, että oli annettu katuvaa mieltä. Siunaava evankeliumi sai vapauttaa. On lohdullista, kun vääriä tekoja ja valintoja saa uskoa anteeksi. Tänäänkin on evankeliumin virrat, ne ovat vapaat. Ja ne lupaukset ovat kirkkaat. Rakas sanan kuulijani, nuorempi ja vanhempi, usko kaikki synnit, viat ja virheet, väärät teotkin anteeksi, Jeesuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Ole vapaa. Perheissä saattaa olla tilanteita, joissa kaikki perheenjäsenet eivät ole uskomassa samalla tavalla. Eräs vanhempi kertoi niin keskeltä, että he ovat joutuneet toteamaan hyvien ja rakentavienkin keskustelun jälkeen, että usko ei tosiaankaan ole jotakin, jonka voisi toiselle antaa, eikä myöskään sellaista, jonka toinen voisi noin vain ottaa. Näissä tilanteissa uskovaiselle sydämelle aukeaa se, että usko on puhtaasti aivan lahjaa. Ja uskovaiselle sydämelle aukeaa myös se, että usko on niin suuri lahja, että haluaa valinnoillaan varjella ja suojella ja hoitaa omaa uskon elämää. Ja tämä tapahtuukin uskon hedelmänä. Ensin on lahjana saatu usko ja siitä seuraa uskon hedelmät. Rakkaat sisaret ja veljet, joiden perheessä on armosta osattomia, muista iloita omakohtaisesta uskosta ja uskon lahjasta. Sieluvihollinen kyllä yrittää peittää tämän uskon lahjan kauneutta, kun suree toisen kohtaa. Näissäkin tilanteissa läheistä ihmistä ei saa hylätä. Aito ja uhrautuva rakkaus on suuri ja puhutteleva voima. Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Se ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei muistele kärsimänsä pahaa. Kaiken se kestää. Kaikessa uskoo, kaikessa toivoo. Kaiken se kärsii. Viidentenä uskon tuomat lahjat. Tästä onkin oikeastaan hyvä jatkaa siihen hyvin henkilökohtaiseen kysymykseen, että mitä usko antaa juuri sinun elämääsi. Istut ehkä kavereittesi kanssa kuuntelemassa tai aviopuolison vieressä. Mikä ilo ja onni, jos on uskovaisia ystäviä. Sillä uskon kautta kyllä kokee monenlaisia ajallisen elämän siunauksia. Ystävät, sukulaiset, kodin, kotisiionin, aviopuolison, lapset, levollisuuden, tunnon rauhan. Listaa voit jatkaa hiljaa mielessäsi. Meillä varmasti jokaisella on kiitoksen aiheita. Tätä juuri kirjoittaessani luokseni tulee lapseni. On iltarukouksen aika. Minä kirjoitan tätä puheenvuoroa. Lapsi tulee kädet ristissä. Se on merkki siitä, että luetaan yhdessä iltarukous. Se luetaan ja siunaamme vielä toisiamme. Minua meinaa liikuttaa. Lapsi ei taida sitä nähdä. Lapsi lähtee nukkumaan ja minä jään kirjoittamaan. Samalla katson keskikesän valoisaa iltaa ja melkein pakahdun kiitollisuudesta ja onnellisuudesta. Jumala on kantanut ja kantaa varmasti eteenkin päin. Haluan luottaa. Hän on antanut perheessämme evankeliumin keskellemme uskon lahjan ja elävän taivas toivon. Tuota toivoa sain aivan erityisellä tavalla todeksi kokea, kun saattelimme sisarusteni kanssa puoli vuotta sitten äitimme odottamaan ylösnousemuksen ihanaa aamua. Kuolinvuoteella tuli väistämättä eteen myös se ajatus, että elämä ja kuolema on hyvin lähellä toisiaan. Kukaan meistä ei tiedä aikaamme täällä maan päällä. Oli terve tai sairauden kourissa, kukaan muu kuin Jumala ei tiedä aikaamme. Ennen kuin olit elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni ja luodut, jo luodut, niin kuin psalmissa 139 sanotaan. Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Meidän tulee valvoa uskossamme. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisillä on, mutta luonto on heikko. Matteus 26. Onkohan tänne seurateltaan tai sanaan kuuluen tullut joku erityistä väsymystä ja uupumusta, kylmyyttä kaliseva Jumalan lapsi tai epäilevä Tuomas? Elämän murheet ja huolet ovat hämärtäneet ilon ja rauhan näköalat. Mitä psalmissa sanotaan osuvasti? Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Jumalan voima on suurin. Tuo voima on evankeliumin ihmeessä, ylösnousemuksen ihmeessä. Juuri sinua ei ole jätetty, et ole yksin. Herra Jeesus on kanssasi. Jää uskomaan kaikki heikkoudet, viat ja virheet anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten haluaisin vieläkin sanoa sinulle ja lähestyä sinua, rakas ystävä, joka et kuulu tähän Jumalan seurakunnan joukkoon ja matkasaattoon. Jumala on vetänyt sinua sanan kuuloon. Olet ehkä miettinyt, että synnit painavat kadotustuomion lailla ylläsi. Mistä saan avun? Parannusta ei kannata siirtää. Usko tässä ja nyt henkilökohtaisesti ja omakohtaisesti. Epäuskokin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Ja saat iloisesti lähteä meitä ja Herraa Jeesusta Kristusta seuraamaan elävän Jumalan seurakunnan keskellä ja matkasaatossa. Kuudes väliotsikko on synti ja tunteet. Tänä päivänä puhutaan paljon tunteista. Olet saattanut kuulla, että seuraat vain sinun sydämesi ääntä tai tee se, mikä tuntuu sinusta oikealta. Saattaa olla, että kuulet vielä Pyhän Hengen äänen, mutta et oikein jaksaa enää kuunnella sitä. Joskus uskon asiassakin saattaa miettiä, että pitäisikö tuntua enemmän. Tunnenko minä? Uskonko minä? Jo vanhastaan on opetettu, että usko ei ole tuntemisessa. Kuitenkin jo entiset pyhät totesivat kirkastusvuorella, että Herra, meidän on tässä hyvä olla. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Synnistä tulee paha mieli, se tuntuu pahalta. Tuota synnin seurauksena tulevaa tunnetta ei kannata yrittää parantaa tunnepuheella tai aktiivisella unohtamisella. Synnin tuomasta sydämen kipeästä olosta kannattaa tehdä parannus, pyytää, nöyrtyä pyytämään anteeksi ja uskoa anteeksi. Ja taas tuntuu, että Jumala katsoo Kristuksen kautta meitä lempeästi, armollisesti. Ja Kristuksen seurassa saa iloita Jumalan valtakunnan matkasaatto tuntuu myös rakkaalta. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Joskus ihmisen mielenterveys voi järkkyä. Erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. Joku potee esimerkiksi pakonomaista ajattelua, pakkoajattelua. Evankeliumia saa aina pyytää. Evankeliumi ei poista esimerkiksi pakkoajatuksesta tulevaa huonoa oloa. Se voi lieventää, mutta ei poistaa. Siksi on tärkeää hakeutua tarvittaessa näissäkin asioissa ammattiavun piiriin. On hyvä muistaa, että monet selviävät vaikeistakin vaiheista normaalin elämän piiriin. viimeisenä, Jumala on luomakunnan Herra, kaikkivaltias. Jumala on kaikkivaltias. Jumalan tiet ovat usein toisenlaisia kuin meidän tiemme. Uskovaisina kristittynä seuraamme Herraamme ja luotamme kaikki asiamme Jumalan haltuun. Hän itse vahvistaa ja varjelee kaikissa elämän tehtävissä ja vaiheissa. Vastoin meidän epäilyksiämme saamme luottaa, että Jumalan tahto on kuitenkin meidän parhaaksi. Usein ymmärrämme Jumalan tahdon vasta myöhemmin, mutta joskus jäämme myös kokonaan ilman vastauksia. Murheissa ja epäilyksissä huolissa voi ajatella, että tulee antaa Jumalalle aikaa. Jumala lupaa kulkea vierelläsi ja rinnallasi. Virsin runoilija kirkastaa puhuttelevasti. Hän tietää, ketä painaa raskaasti elämä. Hän avun sille tuottaa, ken hänen turvaa luottaa. Iloitkaa Herrassa. Myös sen muisteleminen, että mistä tilanteesta on selvitty, on hyväksi. Jälkikäteen moni asia kirkastuu, ja koettelemuksissa Jumala on monesti lähempänä ihmistä. Jumala tulee tärkeämmäksi. Aivan lopuksi, usko on iloinen ja myönteinen asia. Se kantaa tässä ajassa, mutta se lupaa paljon enemmän. Ilon ja rauhan Jumalan luona taivaassa. Sitä kohti jäämme kilvoittelemaan, uskovaan ja toivomaan. Jeesuksen nimeen, aamen. Käymme lopuksi loppurukoukseen. Taivaallinen Isämme, sinä elämän antaja ja lahjoittaja, kiitos, että saamme kulkea sinun tietäsi, taivastietä. Sinä näet tarpeemme, kipumme, haavammekin. Suo lohdutusta elämän vaikeisiin vaiheisiin. Samalla pyydämme, että näkisimme elämässä myös erityisesti iloa ja rauhaa. Suo, että kokisimme kiitollisuutta elävästä uskosta. Johdata Kristuksen armon ja rauhan osallisuuteen, armosta osattomia. Suo kerran tämän elämän jälkeen iankaikkinen osa taivaassa. Herra, siunaa meitä, siipeis suojaan peitä. Käännä kasvos puoleemme, rakkauttas kaipaamme. Aamen.